Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Sapatin iloa ja rauhaa teille, sisaret ja veljet. Terhi, kun kertoi tuossa hetki sitten lähetysuhri kohteesta Papua Uudesta Kineasta. Sillä samalla hetkellä mieleeni tuli ystäväperhe, joka oli vielä noin reilu kuukausi sitten Papua Uudessa Kineassa lähetystyössä. Minun Newbodin aikainen opiskelutoverini meni naimisiin toisen opiskelijan kanssa, ja heidän elämän haaveena oli vuosien jälkeen, monien elämän kokemusten jälkeen, he pääsisivät lähetystyöhön. Ja niinpä he sitten noin reilu vuosi sitten, ehkä noin 5-6 vuotta he valmistautuivat sitä matkaa varten, ja Adventtikirkon tämän Adventist Frontier Missionaryjen kautta, eli tämmöisen organisaation, lähetystyöorganisaation kautta, sitten myöskin kerättiin varoja ja kaikki oli valmiina. Ja siellä he työn aloittivat, ihan siellä puskassa, siellä kaukana vuorilla, sellaisen matkan päässä, että vain kerran kuukaudessa he kävivät täyttämässä varastojaan siellä kaupungissa. Ja se oli vaikea kulkuisen matkan päässä. Siellä oli pieni adventistiklinikka ja siellä tämä pariskunta sitten tekivät hengellistä työtä tämän väestön parissa. Ama-ihmisten parissa. Tämä heimon nimi oli Ama-heimo. Tuossa ennen joulua sitten tuli suruviesti sieltä. Ja tämä meidän lähetystyöntekijämme oli tapaturmaisesti kuollut. Puu oli kaatunut päälle. Oli siellä ollut ja näin äiti, kaksi pientä tyttöä, 6 ja 10-vuotiaat tytöt jäivät ilman isää. Ja meidän lähetystyöntekijä leski sitten palasi sieltä kotiin ja luin tuossa noin viikko sitten hänen lähettämän kirjeen siitä, mitä hän käy läpi tällä hetkellä ja mitä kysymyksiä hänellä on. Mutta kaikkein viimeisenä siinä kirjeessä oli se suuri toivo, mikä meillä kaikilla on. Jeesus tulee pian takaisin. Meillä on viesti kerrottavana, sanoma kerrottavana. Aikaa on vähän. Tämä oma tai ystäväperheeni tuore kokemus jäi muistuttamaan meitä siitä elämän haavoittuvaisuudesta. Ja niistä uhrauksista, joita ihminen joskus elämän aikana joutuu tekemään. Ja olkoon se meille nyt muistuttamassa siitä suurimmasta uhrauksesta, joka on tämänkin Jumalan palveluksen kaikkein tärkein teema ja aihe. Jeesus Kristus kuoli ristillä meidän tähtemme, jotta meillä olisi iankaikkinen elämä. Ettei kukaan, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi tuo voittajan elämä, ihana elämä. Jeesus opettaa meille elämästään erilaisia asioita. Oliko se taivasta täällä maan päällä? Ei aina ollut, ei edes Jeesukselle. Aika usein tuntuu siltä, että ei ole helppoa puhua kärsimyksestä ja kuolemasta. On paljon mieluisampaa puhua taivaasta ja rakkaudesta. Opetuslapsista Johannes tunnetaan rakkauden apostolina ja olet ehkä huomannut, että lähes puolet Johanneksen evankeliumista puhuu kuitenkin Jeesuksen kärsimyksestä, kuolemasta ja sen aikaansaamasta pelastuksesta. Jeesukselle oli aivan erityinen intohimo. Intohimo, sellainen täydellinen sitoutumisen halu, joka on välinpitämättömyyden vastakohta. Se on kaiken likoon laittamista, se on sitoutumista kokonaan. Ja siitä kertoo meille Jumalan sana. Luukkaan evankeliumissa, jos avaamme Jumalan sanan, 22. luku, siellä jae 39 ja luetaan siitä eteenpäin. Jeesus lähti kaupungista ja meni tapansa mukaan Öljymäelle. Opetuslapset seurasivat häntä. Tultuaan sinne Jeesus sanoi heille, rukoilkaa, ette te joutuisi kiusaukseen. Itse hän meni vähän edemmäs kivenheiton päähän, polvistui ja rukoili. Tässä vaiheessa nyt kannattaa miettiä Jeesuksen tunteita. Mitä Jeesus kävi läpi tuona hetkenä? Onko sinulla empatiaa Jeesusta kohtaa, kun hän rukoilee nämä seuraavat sanat? Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois, mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun. Silloin taivaasta ilmestyy hänelle enkeli, joka vahvisti häntä. Suuressa tuskassaan Jeesus rukoili yhä kiihkeämmin, niin että hänen hikensä vuoti maahan veripisaroiden tavoin. Elämä, johon Jeesus meitä kutsuu, on intohimoista elämää. Sitä ei saa helposti. Elämä ei ole sitä, että saa aina kaiken, mitä haluaa. Emme saa kaikkia niitä lahjojakaan, joita joskus anomme tai pyydämme. Mutta huomaatko, minkä puolesta Jeesus tässä rukoilee? Ota tämä malja minulta pois. Tässä Jeesus sanoo, isä, onko sinulla B-suunnitelmaa tälle kaikelle? Joskus me rukoilemme erilaisissa elämäntilanteissa ja kohtaloissa samalla tavalla kuin Jeesus. Herra, olisiko sinulle toisenlaista kohtaloa tarjolla minulle? Ota tämä malja minulta pois. Usein kun rukoilen tai etsin Jumalaa, joka selvittäisi ongelmani, niin mä joskus anon, että hän pehmentäisi niitä mun epäonnistumisia, niin aika usein tulee rukoiltua Jumala, että Jumala, poista tämä tuska ja poista tämä kipu minun elämästäni. Tässä Raamatun kohdassa me huomaamme, että Jeesus elää ihan täsmälleen samanlaista kokemusta kuin mekin olemme elämämme aikana monta kertaa kokeneet. Hän ei pysty nukkumaan. Eikö totta? Oletko sinäkin joskus elänyt tuota hetkeä, et ole pystynyt nukkumaan? Tiesitkö, että intohimoiset ihmiset menettävät joskus jopa yöunensa elämän suurten kysymysten ja lähetystehtävänsä keskellä? Toinen asia, mitä me teemme, on se, että me kuvitellaan, että Jumalan kanssa elämä olisi aina reilua. Ja me tiedetään, että ei sekään pidä paikkansa. Katso, mitä Jeesus sanoi opetuslapsilleen, kun viikonloppu on lähestymässä. Jeesus sanoo, no niin, nyt on tulossa viikonloppu. Sitten hän lukee, kertoo heille näin. Me menemme nyt Jerusalemiin. Ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja lainen opettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille. Eikö kuulostakin ihanalta viikonlopulta viestiltä opetuslapsille? Sitten he tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille. Ja nämä pilkkaavat ja sylkevät ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet, mutta 3 päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Tällainen viikonloppu oli tulossa. Odotammeko mekin joskus perjantaina, että tällaisia asioita nyt viikonloppuna meille tapahtuu? Elämä ei ole reilua. Ja voin kuvitella, kuinka opetuslapset puhuvat Jeesukselle, että me ollaan oltu sinun kanssa jo 3 vuotta ja tehty työtä ja uurastettu ja ei tämä kyllä aina helppoa ollut. Mutta eikös nyt olisi aikaa, että tämä kuningas ottaisi nämä kaiken haltuunsa, johtaisi tämän kansan ja vietäisi tämä työ päätökseen. Me ollaan jätetty meidän elämä, meidän firma, kaikki muut kotimme, mutta tämä mitä sä kerrot meille, niin tämä ei kuulosta ollenkaan reilulta. Oikeus ei tapahtunut, me tiedämme sen. Jeesuksen ystävätkin jättivät hänet hänen suurimmassa tarpeessaan, ja kaiken kukkuraksi Jumalakin oli hiljaa. Mutta paras kohta on tuo jakeen 34 loppu, jossa sanotaan, mutta 3 päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Sellainen Jumala on aika hieno Jumala, joka herättelee ihmisiä kuolleista. Tällaiseen Jumalaan minäkin haluan uskoa ja tämmöisen Jumalan kanssa minä haluan viettää aikaa. En vain pidä siitä, että Jumala harjoittelee näitä kuolemajuttuja minun kanssani. Eikö me voitaisiin ohittaa tuo kipukohta näissä? ehkä olet huomannutkin, että Jumala ei luvannut pelastaa meitä kuolemalta, vaan hän on luvannut herättää meidät kuolleista, eikö totta? Vaikka me haluttaa siellä, että ohittaa tämä kipu. Mutta Jumala ei otakaan meiltä pois kipua, vaan hän antaa meille elämän kivun keskellä. Me odotamme, että epäilykset poistuisivat elämästämme, mutta Jumala ei otakaan meiltä pois epäilyksiä. Uskossa oloaikana niin Jumala ei ole koskaan vienyt minulta pois epäilyksiä, vaan hän antoi minulle uskon epäilysten keskellä. Ja se usko on paljon voimakkaampi kuin nämä epäilykset. Mutta mitä minä haluan tuntea kaikkein eniten elämässäni? Minä on ainakin koen hyvin läheisesti samalla tavalla kuin Paavali koki. Jossa Paavali sanoi filippiläisille, minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman. Eikö tämä ole se syy, miksi me ollaan täällä? Mä haluan tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman. Mutta se seuraava, ja on vähän vaikeampi ymmärtää, miten Paavali jatkaa. Ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa. Se ensimmäinen osa oli hyvä osa. Sitten jotenkin tämä toinen osa tuntui, että huhhuh. Kuka kutsui minut tällaiseen joukkoon, minä joskus saatan kysyä, jossa näin ajatellaan. Tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaan. Ehkä silloin saan myös nousta kuolesta. Toisin sanoen saan kokea elämän. Saan syntyä uudelleen. Et voi koskaan kokea Jumalan antamaa voimaa ylösnousemista ilman kokematta sitä kipua, joka tulee sen kanssa. Et voi koskaan tietää, mitä on intohimoinen elämä, Jumalan voima, ilman hyväksymättä, että sen mukana tulee myös kipua. Jeesus rukoili sen saman rukouksen, jonka sinä ja minä rukoilemme, kun niitä ikäviä asioita tulee elämään, ja sanot, oi Herra, jos mahdollista, ota pois tämä malja. Hyvä elämä ei kuitenkaan synny siitä, että kaikki maljat, kaikki vaikeudet poistetaan meidän elämästämme. Siksi Jeesus sanoikin, ja ehkä se on se suurin mutta tässä elämässä, ja mekin voimme tämän mutta-sanan ottaa omaan elämäänsämme, niin kuin Jeesus sanoi, mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun, sanoi Jeesus. Jumala, ei se mitä minä tahdon, vaan se mitä sinä tahdot. Tämä on se elämän tärkein kysymys. Mitä sinä haluat, Herra? Jeesus sanoo sen Johanneksen evankeliumissa 4. luvussa jakeessa 34, mikä oli se hänen tehtävä. Hän sanoi näin, minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Eikö se ole se suurin elämän tarkoitus, että tullessasi elämän päätökseen voit sanoa, että minä olen täyttänyt minun lähettäjäni, minä olen täyttänyt sen tahdon, mikä Jumala on elämääni antanut. Ei mitään suurempaa voi elämässä olla, kun voit sanoa tuon elämäsi viimeisenä hetkinä. Minä olen toteuttanut sen, mikä Jumala minulle antoi, mihin Jumala minut kutsui. Jeesus ei antanut periksi, vaikka hän epäilikin ja vaikka hän koki tulleensa Jumalan hylkäämäksi. Onko sinusta tuntunut joskus siltä, että Jumala on tosi kaukana? Jeesus koki juuri niin, koska ristillä hän sanoi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jopa epäilyksen hetkellä Jeesus piti kiinni suunnastaan elämän tehtävästään. Jeesus näytti, mitä on intohimoinen elämä. Ja Jumala on valmis käymään helvetin puolestasi läpi, kuin mennä takaisin taivaaseen ilman sinua. Tuo on sitä äärimmäistä sitoutumista. Jeesuksen kohdalla se oli verta, hikeä ja kyyneleitä. Se vaatii joskus meidät kokonaan, se vaatii meidät ihan täysin. Niin kuin siinä jakeessa 44 sanotaan, suuressa tuskassaan Jeesus rukoili yhä kiihkeämmin, niin että hänen hikensä vuoti maahan veripisaroiden tavoin. Kuvittele tilanne. Vapahtaja on matkalla ristille, heikkona ja kalpeana kärsimyksistä. Hänen sielunsa on sisältä sairas ja surullinen. Siellä ei ole jumalallista levollisuutta. Niin surullinen on hänen sydämensä, että hän pyörtyy kadulle. Jumalan poika pyörtyy sen ristin alla, jota monet rikolliset ovat kantaneet. Hänet naulitaan ristille. Ei kuulu ylistyslaulua. Hänet nostetaan pystyyn ristin puulla. Siinä hän roikkuu juuri ennen kuolemaansa. Et kuule riemun huudahduksia. Jeesuksen kasvot ovat kovasti kurtussa, kun sanaton tuska repii hänen sydäntänsä. Hän elää uudelleen ne Getsemanen tuskat, jossa hänen sielunsa sanoo, Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois, mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun. Nyt hän puhuu. Eiköhän laulaisi vieläkin kauniimpia lauluja, kuin kukaan marttyyri on koskaan laulanut. Mutta ei hän laula. Hän sanoo ulvoen surusta, jota kukaan ei pysty koskaan imitoimaan. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Marttyyrit eivät koskaan puhuneet näin. Jumala oli heidän kanssaan, eikö totta? Vanhat uskon sankarit eivät itkeneet näin, kun he kohtasivat kuoleman. Mutta miksi lävistetty pelastajamme kärsii tällä tavalla? Siksi, koska Isä lävisti hänet. Ne jumalalliset aurinkoiset kasvot, Jumalan läsnäolo, joka on saanut monen ihmisen lähestymään kuolemaa iloiten, ei ollutkaan läsnä lävistetyssä pelastajassamme. Siksi Jeesus kärsi syvässä pimeydessä ja mielen tuskassa. Niin kuin psalmista sanoo, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Minä huudan sinua avuksi, mutta sinä olet kaukana. Jumalani, minä kutsun sinua päivisin, mutta sinä et vastaa, yöt kaikki huudan saamatta rauhaa. Kaikkein vaikeinta Jeesuksen oli se, että Jumala oli hänet hyljännyt, jättänyt yksin. Miten on mahdollista, että Isä Jumala oli lävistänyt Jeesuksen? Jos näin ei olisi ollut, Jeesuksen tuska ei olisi ollut meidän kärsimystämme vertainen. Pahin kärsimys on se, kun Jumala katsoo muualle ja antaa syntisten kärsiä. Se on sitä helvettiä. Ristillä Jumala katsoi muualle ja Jeesus sai kokea helvetillistä kärsimystä. Näin Kristus sai kokea ne kärsimykset, mitä hänen kansansa oli saanut kokea. Suurin synti, mitä ihmiset olivat tehneet, oli se, että he olivat hyljänneet Jumalan, olivat erossa Jumalasta. Nyt Jeesus sai kokea se, mitä on elää erossa Jumalasta, joka on kaiken elämän antaja ja ylläpitäjä. Ja tuona perjantaina, kun Jeesus ristiin naulittiin, pahuus imettiin Jeesuksen ruumiiseen kuin pesusieneen. Jeesus koki ristillä maailman pahuuden, hän eli sen tuskan, mitä on elää erossa Jumalasta. Hänet lävistettiin meidän tähtemme. Jeesus on ainoa tie eroon pahuudesta. Via Dolorosa, tuo ristien tie. Joku teistäkin on varmaan kävellyt tuota tietä pitkin. Siinä on tänä päivänä pieniä kauppoja, lapsia, aikuisia, paljon palestiinalaisia. En voinut olla ajattelematta tuona päivänä, kun siinä kävelin, että tajuavatkohan nämä ihmiset tuolla tiellä, mitä tämä tie merkitsee. Tai ehkä vielä tärkeämpää on kysyä, ymmärrämmekö me, mitä on kävellä ristin tietä pitkin. Ymmärrätkö sinä, mitä on kävellä ristin tietä pitkin? Tiesitkö, että Jeesus kutsuu meitä tänäkin hetkenä, sinua ja minua, kävelemään juuri tuota ristin tietä pitkin? Sillä Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa 16. luku jae 24. Hän sanoo opetuslapsille ja meille, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Mitä on kieltää itsensä, ottaa risti ja seurata Jeesusta? Ehkä se on sitä, että minun on joskus kuoltava niille omille ajatuksille. sille itseriittoisulle, että en minä tarvitse ketään muuta, että kyllä minä itse täällä elämässä pärjään. Tai sille, että kaikkien tarvitsee palvella minua, minun tarpeitani. Vaan sen sijaan minä voisin epäitsekkäästi ajatella ensin toisia ihmisiä. Tai ehkä minun pitää kuolla sille, että minun omat kasvoni, se maski, se imago on kaikkein tärkein asia, eikä kukaan saa minua satuttaa. Ja siksi minun tarvitsee suojella omaa kuvaani kaikin mahdollisin keinoin. Ne on eri asioita. Tai ehkä meidän pitää kuolla sille asialle, että niin kuin usein joku saattaa sanoa parisuhteessa, että voiko sinä olisit vähän enemmän niin kuin minä. Me halutaan korjata toista ihmistä. Me halutaan vaikuttaa toisiin ihmisiin ja laittaa kaikenlaisia odotuksia. Ja niiden odotusten keskellä me uuvutaan ja väsytään. Ja huomataan, että parisuhteet rikkoutuvat, kun me yritämme muuttaa toista ihmistä. Tai ehkä se täällä seurakunnassa voisi olla sitä, että se minun tehtäväni täällä seurakunnassa tai se meidän työmuoto on se kaikkein tärkein. Vai ystäväni, rakkaani, Jumalan työ on kaikkein tärkein, oli se ihan mitä tahansa. Tai kenties työpaikalla se on se, että se meidän ryhmä, se meidän tiimi, antakaa nyt meidän tehdä ja toimia. Meidän agendat tulee ennen muiden agendoja. Tai ehkä joskus täällä uskon elämässä, kirkossa tai adventismissakin voi tulla se, että minulla on oikeus tuomita sinut. Kun sen pitäisi olla, että minulla ei ole oikeutta tuomita sinua. Meillä ei ole mitään syytä langettaa tuomiota kenenkään päälle. Tai ehkä elämässäsi on pelkoja. Ehkä tämä on se asia, mikä sinun täytyy antaa kuolla. Et uskalla luottaa itseesi, etkä Jumalaasi. Ehkä siksi kaikkein tärkeintä, mitä voi tapahtua, on se, että annat ne pelot Jumalalle. Ehkä nämä on niitä asioita, joita tänä päivänä me voidaan tässä ehtoollisellakin miettiä. Oletko sinä valmis kantamaan ristiesi, kulkemaan ristin tietä? Jeesus on tänään täällä mukana, tällä ehtoollisella. Hän antoi meille pyhän hengen, joka on aina koolla, kun me kokoonnumme. Haluankin kysyä sinulta, mitä sinä teet Jeesuksellesi, sinun pelastajallesi tänään? Erään suuren vakuutusyhtiön kirjanpito-osasto työsti vuosi raporttejaan, kun heidän tietokonejärjestelmän kaatui, niin kuin niillä on tapana joskus kaatua. He soittivat välittömästi yhtiön tietojärjestelmien asiantuntijalle ja pyydettiin apua. Apu kesti ja kesti, mutta lopulta 3 tunnin odottamisen jälkeen mies saapuu pelastamaan tietojärjestelmää. Ja vaikka tuo avun tulo kestikin, niin monet kirjanpitäjät huusivat ylistään, nyt hän tuli, meidän pelastajamme. Sanomatta sanaakaan, tietokoneekspertti kääntyi ympäri lähteäkseen pois. Lievässä paniikissa kirjanpidosta vastaava johtaja huutaa perään, minne sinä olet menossa? Lähden pois, tietokoneekspertti sanoo puolittain hymyhuulellaan. Muistin yhtäkkiä, mitä he tekivät edelliselle pelastajalle, sanoi tämä mies. Paavali sanoo meille galattalaiskirjeessä, minut on Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Ja kun Jeesus kutsuu sinua ja minua seuraamaan häntä tänään, mikä on sinun vastauksesi? Mikä on se, mikä tekee sinut onnelliseksi tänään, kun saat sanoa kyllä Jeesukselle? Ja kun me tulemme Jeesuksen lykö, Jeesus sanoo meille ne rakkaat sanat, tulkaa minun isäni siunatut. Ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. kun tämä ristin sanoma saa mennä syvälle sydämeen. Joskus se vähän ravistaa ja joskus ne ajatukset ei tule ihan sieltä ihan suoraan sinne ristin juurelle, kun me ollaan eletty viikolla kaiken maailman asioissa. Mutta ystäväni, tänään sinä oot siellä tässä ristin juurella. Sä oot osallinen siitä ristin kuolemasta. Niistä tunteista ja niistä teoista ja niistä ajatuksista, joita Jeesus koki ristillä. Ja silloin, kun nuo ajatukset kohtaa, ja kun nuo ajatukset kohtaa minut, niin mulle tulee valtava rakkauden tunne. Mulle tulee rakkaus Jumalaa kohtaan, rakkaus Jeesusta kohtaan. Kuinka ihana hän on, kuinka valtava hän on. Mulle tulee rakkaus teitä kohtaan, kaikkia mun lähimmäisiäni kohtaan. Siitä, kuinka hyvä Jumala on ollut ja kuinka paljon Jumala haluaa siunata meitä kaikkia. Ja kun tuo rakkaus saa valloittaa, niin musta tapahtuu ihmeellisiä asioita. Mä haluaisin muistuttaa, mitä se rakkaus saa aikaan. Et silloin, kun tuo Jumalan rakkaus saa koskettaa sinua, niin sano se ääneen. Sano se kenties jollekin toiselle ihmiselle, jonka tarvitsee kuulla nuo sanat. Kuinka tärkeä olet hänelle, kuinka rakas olet hänelle. Kun tuo rakkaus saa koskettaa sinua tänään, niin sen sijaan, että sanot jollekin toiselle, kuinka rakas olet, niin kirjoita se pienelle paperin palalle ja anna se ehkä korttina tai missä muodossa toiselle lähimmäiselle. Kerro, kuinka rakas hän on. Sen sijaan, että olet sanonut sen ääneen tai olet kirjoittanut sen paperille, niin kenties tänään tai kenties huomenna voit osoittaa rakkautta pienin kosketuksin. Jollain sopivalla kosketuksella toiselle ihmiselle se voi olla halaus. Ja se on se, miten hän tietää, että häntä rakastetaan. Toiselle se riittää se ihana hymy. Toiselle riittää olalle taputus. Toiselle vain silmien kohtaaminen. Sen jälkeen, kun olet sanonut ääneen, kuinka rakas joku on, ja olet kirjoittanut sen paperille, ja olet vielä sopivalla kosketuksellakin osoittanut rakkautta, niin tee pieniä rakkauden tekoja. Sellaisia pieniä rakkauden tekoja. Ihan mikä tahansa, mikä ilahduttaa toista ihmistä. Tai kenties sun naapuriasi. Tai kenties sitä, joka on ollut ilkeä sinua kohtaan. Sen sijaan, että maksaisit hänelle samalla tavalla, niin osoitakin hänelle rakkautta. Ja vielä viimeiseksi. Kun se rakkaus on koskettanut sinua, oot sanonut sen ääneen. Oot kirjoittanut sen paperille. Oot osoittanut sen pienin sanoin ja teoin ja kosketuksin tai mitä tahansa. Niin iloitse. Iloitse niiden kanssa, jotka iloitsevat. Itke niiden kanssa, jotka itkevät. Ole aidosti läsnä toisen ihmisen elämässä. Ole ensimmäisenä kohtaamassa hätää kokevaa ihmistä. Ole ensimmäisenä paikalla, kun tiedät, että nyt sinun apuasi tarvitaan. Ole ensimmäisenä paikalla, kun tiedät, että nyt on juhlimisen aika. Ole ensimmäisenä valmis tulemaan ehtoolliselle, koska Jeesus kuoli sinun tähtesi tänäänkin. Amen.